Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattokoulun vastaava opettaja. Avoimessa raamattokoulussa on ensi viikolla aiheena Jeesus opettajamme. Luemme silloin Uudesta testamentista Matteuksen evankeliumin lukuja 11-20 ja Vanhasta testamentista Esran kirjaa. Mukaan ehtii vaikka ensi viikoksi tai vaikka koko loppulukukaudeksi. Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa tai hyvää sanomaa. Varsinaisesti on olemassa vain yksi evankeliumi, vain yksi hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta. Tämä sanoma on kuitenkin talletettuna meille 4 eri kirjoittajan versioina Raamatussa. Matteuksen evankeliumi on Raamatun evankeliumista järjestyksessään ensimmäinen. Sen kirjoittajana pidetään Jeesuksen opetuslasta Matteusta, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole, eikä sitä evankeliumin tekstissä myöskään mainita. Monesti nykytutkimuksessa Markuksen evankeliumia pidetään evankeliumista kuitenkin vanhimpana, ja sitten ajatellaan, että Matteus ja Luukas ovat käyttäneet Markusta omien evankeliumiensa lähteenä ja lisänneet sitten muista tuntemia Jeesuksen opetuksia. Kirkon ensimmäisinä vuosisatoina oli niitä, jotka väittivät, että Matteuksen evankeliumi olisi ollut ensimmäinen ja kirjoitettu alkuaan hepreaksi tai arameaksi ja sen jälkeen vasta myöhemmin käännetyn kreikaksi, kuitenkin hyvin pian. Hebrealaista tekstiä emme kuitenkaan tunne, joten siitä on vaikea sanoa mitään varmaa. Se kuitenkin, mikä näyttäisi olevan varmaa, on se, että Matteuksen evankeliumi on juutalaisten kirjoittama ja juutalaisille. Evankeliumissa lainataan paljon vanhaa testamenttia ja usein viitataan lakiin ja profeettoihin ja kirjoituksiin, kun osoitetaan, kuinka Jeesus on ne täyttänyt. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa käsiteltävä jakso alkaa siitä, kun Johannes Kastaja lähettää opetuslastensa kautta kysymyksen, onko Jeesus Messias? Ja käsittää hänen toimintansa aina siihen asti, kun Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemin pääsiäisjuhlille kärsimään ja kuolemaan ristillä kaikkien syntien tähden. Kun kristittynä luemme uutta testamenttia, meille tulee ehtimiseen vastaan lainauksia vanhasta testamentista tai viittauksia siihen. Emme kuitenkaan aina huomaa niitä kovin selvästi, käännöksemme ei tuo niitä kovin hyvin esille, ja varsinkaan me emme huomaa niitä, jos tunnemme vanhaa testamenttia huonosti. Meidän kannattaa kristittyinä tutustua melko tarkasti niihin pyhiin kirjoituksiin, joita Jeesus ja apostolit alkuaan käyttivät. Näitä, joita me kutsumme vanhaksi testamentiksi. Sen ymmärtäminen avaa meille uusia näköaloja ja syvempää ymmärrystä Jumalan sanaan ja meidän Herramme opetukseen. Otan seuraavaksi joitakin esimerkkejä Matteuksen evankeliumin luvuista 11 ja 12. Joista saatamme huomata Uuden ja Vanhan testamentin välisiä yhteyksiä ja sitä, kuinka paljon Uudessa testamentissa käytetään Vanhaa testamenttia. Matteuksen evankeliumin 11. luvusta luemme. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiensa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Kautta kirkon historian on mietitty, mitä Johannes Kastaja kysymyksellään tarkoitti. Hänhän on itse kastanut Jeesuksen ja sanonut, että hänen pitäisi päinvastoin saada kaste Jeesukselta. Johannes oli todistanut hänestä osoittain, sormellaan osoittain, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Eli Johanneksen olisi kyllä pitänyt tietää. Mutta oliko sitten käynyt niin, että Johanneksen sydämeen oli vankilassa hiipinyt epäilys? Tai oliko vankeus jostain syystä käynyt hänelle kovin raskaaksi? Toisaalta jotkut raamatun selittäjät ajattelevat, että Johannes teki tämän kysymyksen opetuslastensa tähden. Hän halusi opetuslapsillensa osoittaa, ketä heidän tulisi seurata, kun hän itse oli vankeudessa ja odotti jo kuolemantuomiota. Olkoon kumminpäin tahansa, kysyipä Johannes itsensä tähden tai oppilaittensa tähden. Hän lähettää oppilaansa. Oppilaatkaan eivät aivan suoraan kysy, että onko Jeesus Messias, vaan ilmaisevat asian vähän epäsuorasti. Oletko sinä se tuleva, se jonka on määrä tulla? Kysymys on hieman tulkinnanvarainen, koska Jeesuksen aikana juutalaiset erilaiset ryhmittymät odottivat Messia lisäksi profeetta Eliaa ja jotkut myös voideltua ylipappia tai muitakin profeetaalisia tai lopunajallisia hahmoja. Jeesuskaan ei vastaa suoraan, mutta pyrkii vastauksessaan välttämään Johanneksen opetuslasten epämääräisyyden. Jeesus vastaa siteeraamalla Jesajan kirjaa. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Lainaus viittaa kahteen Jesajan kirjan kohtaan, mutta ei ole suoraan kummastakaan niistä. Ensimmäinen kohta on Jesajan kirjan luvusta 35, jossa sanotaan: Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne, kosto tulee. Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Silloin avautuivat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa. Sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuivamaa vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnoissa, missä ne makaavat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla. Ja siellä on oleva valtatie ja sen nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen. Se on heitä itseänsä varten. Joka sitä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raatelevaa petoa. Ei sellaista siellä tavata. Lunastetut sitä kulkevat. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sionin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Tämä sangen pitkä kohta on juutalaisessa messiasodotuksessa yksi aivan keskeisimpiä. Erämaa kukkii ja vaivaiset parantuvat vaivoistaan. Tämä on myös syy sille, miksi Jeesus, Messias, paransi sairaita. Niin oli ennustettu jo edeltä käsin. Sairaiden parantaminen olisi messianisen ajan merkki. Mutta huomaatko, hyvä kuulija, mitä Jesaja sanoo? Kosto tulee Jumalan rangaistus, hän itse pelastaa meidät. Eli Jumala pelastaa meidät, ja siitähän Jeesuksen toiminnasta on kyse. Ihmiseksi tulleen Jumalan pojan toiminnassa. Toinen messiasprofeetia, johon Jeesus viittaa, on Jesajan kirjan luvussa 61, jossa puhutaan Herran voidellusta, eli Messiasta. Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Johannes varmasti tunsi profeetiat Messiaasta, jota hän myös itse odotti. Niinpä Jeesus, viitatessaan Johannekselle vastatessaan näihin kohtiin, osoitti olevansa Messias, Jumalan valittu. Kuitenkaan hänen Johannekselle vastatessaan suoraan siteeraa erästä kohtaa, joka on näissä kohdissa, joista hän puhuu. Jeesus ei sano julistavansa vangituille vapautusta. Tämä liittyy erityisesti Johannekseen, joka itse oli tässä vaiheessa vankeudessa, eikä lopulta sieltä vapautunut. Johanneksen opetuslasten mentyä Jeesus puhui Johanneksesta muille ihmisille. Vai mitä te lähditte katsomaan? Ihmistäkö? Hienoihin vaatteisiin puettua. Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Johanneksen tuloon liittyy siis jo vanhasta testamentista ammentava profetia. sekä hebrean kielen sana malach että kreikan kielen sana angelos tarkoittavat paitsi enkeliä, myös sanan saattajaa. Ja tuossa Malakian kirjan kohdassa, johon Jeesus viittaa, sanotaankin, katso, minä lähetän sanan saattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni, ja akesti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tulija, niin kuin pesijäin saippua. Ja vielä saman kirjan lopussa sanotaan, katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isiensä sydämet lastensa puoleen, ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, niin, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Niinpä Jeesus ensilainauksella toteaa Johanneksen olleen profeetta Eliaan. Ja lopulta sitten vielä sanoo sen suoraan. Ennen kuin Messian tulo ja Herran päivä tulisivat, on Elian ilmestyttävä. Näin on kirjoitettu. Kun Jeesus sitten julistaa Johanneksen olevan Elia, hän ikään kuin osoittaa Messian päivän olevan käsillä. Hän osoittaa oman toimintansa olevan Messian toimintaa. Ja pian hän onkin itse matkalla Jerusalemiin, Herran temppeliin, puhdistaakseen sen esipihoja kaupankäynnistä, joka ei ollut Herran mielenmukaista. Niin kuin tuossa kohdassa oli kirjoitettu, ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Myös opettaessaan Jeesus käyttää paljon vanhaa testamenttia. Ja sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimallisimmat tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne ole tehneet parannusta. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä olisivat jo aikaa sitten säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyron ja Siidonin on tuomionpäivänä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille, Sodoman maan on tuomion päivänä oleva helpompi kuin sinun. Aika kovaa puhetta. Tyyrössä Siidon olivat foinikkialaisten kaupunkeja. Aikoinaan maailman rikkaimpia kauppakaupunkeja, jotka hallitsivat kaupankäyntiä kaikkialla Välimerellä ja sen ulkopuolellakin. Ne olivat kuitenkin myös kanaanilaisen epäjumalan palveluksen keskuksia. Kaiken tämän voi tietää tuntematta varsinaisesti vanhan testamentin historiaa. Kuitenkin näiden kaupunkien nimellä on erittäin paha kaiku. Tyyroksen prinsessa Iisabel oli nainut 800-luvulla ennen Kristusta Israelin kuninkaan Ahabin, ja tämä kuningatar oli taivuttanut miehensäkin Baalin palvelukseen ja vainannut Herran profeettoja, erityisesti profeetta Eliaa. Tästä kertomuksesta kerrotaan lisää kuningasten kirjoissa. Siispä, vaikka Tyyros olikin ollut epäjumalan palveluksen keskus, on juutalaisen Korasinin ja Betsaidan laita tuomionpäivänä huonommin, koska ne eivät uskoneet Jeesuksen julistusta ja töitä. Siidon ja Tyyros Jeesuksen mukaan olisivat uskoneet, jos ne olisivat saaneet nuo työt nähdä. Toinen esimerkki oli Sodoma, josta olen tullut historiansa jumalattomuuden ja erityisesti seksuaalisen hillittömyyden symboli. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksessa Jumala hävittää Sodoman ja Gomorran niiden asukkaiden erityisen pahuuden tähden, koska näistä kaupungeista ei löydy lopulta edes 10 vanhurskasta. Siksipä juutalaisen kaupungin vertaaminen Sodomaan, ja varsinkin vielä sanoen, että Sodoman on lopulta oleva helpompi kuin tuon juutalaisen kaupungin, oli varmasti juutalaisille kuulijoille järkytys. Kapernaum oli saanut todistaa Jeesuksen saarnaa, Jeesuksen suuria töitä, mutta se ei ollut kääntynyt Jeesuksen puoleen. Se ei ollut tehnyt parannusta ja kääntynyt Jumalan puoleen. Jeesus perustelee myös omaa toimintaansa usein pyhien kirjoituksen esimerkeillä. Matteuksen evankeliumin 12. luvussa on seuraava kertomus. Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki. ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle, katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Niin hän sanoi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä, kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien. Vai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät? Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon, enkä uhria, niin ette te tuomitsisi syyttömiä, sillä ihmisen poika on sapatin herra. Jeesus ajautuu tässä jälleen laintulkinnallisiin keskusteluihin fariseusten kanssa. Fariseukset tulkitsivat opetuslasten katkoessa tähkäpäitä näiden puivan, eli siis korjaavan viljaa, ja näin sitten tekevän työtä, mikä oli sapattina kiellettyä. Matkustavaisille tähkäpäiden taittaminen ravinnoksi oli kyllä sinänsä sallittua. Sen Mooseksen laki antoi heille oikeudeksi. Mutta Jeesus esittää fariseuksille vastaesimerkin pyhistä kirjoituksista ja muistuttaa Daavidin miehineen menneen temppeliin, jossa he söivät näkyleivät. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 21 kerrotaan Daavidista ja hänen komennossaan olleista miehistä, jotka olivat hyvin nälkäisiä. Pyhissä kirjoituksessa oli siis näin kirjoitettu. Daavid, Israelin tuleva kuningas, joka oli Jumalan valitsema ja Jumalan tehtävänsä asettama, oli itse rikkonut miehineen lakia. He olivat syöneet leivät, vaikka tämä oli vastoin näkyleipiä koskevaa lakia. Näkyleivät oli tarkoitettu vain pappien syötäväksi. Mutta se, mikä on kaikkein suurin loukkaus tässä Jeesuksen opetuksessa, on kuitenkin se, mitä Jeesus sanoo seuraavaksi. Tässä teillä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Tällä Jeesus tarkoittaa itseään. Temppeli on kyllä Jumalan palveluksen paikka. Se on Jumalan nimen asuinsia, jonka Jumala on itse valinnut, jossa Jumala on itse valinnut kuulla rukoukset ja johon hän on käskenyt Jumalan palveluksensa pidettäväksi. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on itse tullut maan päälle. Jumala on itse tullut asumaan ihmisenä ihmisten keskuuteen. Jumala ei ole tullut asumaan vain kiviseen rakennukseen, vaan Jumala on tullut itse ihmiseksi. Siksi Jumalan poika on täydellisempi tapa kohdata Jumala kuin temppeli. Jumalan poika kirkastaa meille todella sen, millainen isä on. Jumalan poika opettaa meidät todella tuntemaan Jumalan. Kaikki uhrit, mitä temppelissä oli toimitettu, olivat ennalta viitanneet eteenpäin. Ne olivat viitanneet Jumalan poikaan, Jeesukseen Kristuksen ja hänen uhriinsa ristinpuulla. Hänen kertakaikkisen uhriinsa. Vielä korostaakseen opetusta, Jeesus lainaa Hosean kirjaa. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Uhraaminen ja laajemmin Jumalan palvelus vailla armahtavaisuutta, vailla Jumalan lain sisällistä noudattamista, olivat turhuutta. Tällaisesta tekopyhyydestä profeetta Hosea oli israelilaisia varoittanut. Jumala ei mielisty pelkkiin uhritoimituksiin, Jumala ei mielisty pelkkiin uhreihin, Jumala ei mielisty pelkkiin juhlapäivän viettoihin, jos laupeus puuttuu, jos Jumalan lain noudattaminen, eli rakkaus puuttuu ihmisten sydämistä. Paavalikin kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjassa siitä, kuinka kaikki on turhaa ilman rakkautta. Lopulta vahva uskokaan ei hyödytä ilman rakkautta, tietokaan ei hyödytä ilman rakkautta, sillä lopulta vain rakkaus on täydellinen. Jeesus on itse Jumalan poika. Hän on Jumalan poika ja hän on kertomuksessa mainittu ihmisen poika. Sekin on muuten vanhatestamentillinen termi, Danielin kirjasta. Ja koska hän on Jumalan poika, hän on myös sapatin herra. Onhan sapatti Jumalan itsensä asettama. Myöhemmin luvussa 12 kerrotaan, kuinka Jeesuksen luokse tulee sairaita ja hän parantaa heitä. Jeesus parantaa sairaita sapattina ja sitten Jeesus parantaa sairaita kulkiessaan. Mutta miksi Jeesuksen tuli parantaa sairaita? Myöhemmin tässä luvussa asiaa selitetään. Selitys on jälleen profeetta Jesajan messiaanisissa ennustuksissa. Matteus lainaa Jesajan kirjan lukua 41 kirjoittaessaan. Ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki. Ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan, eli siis Jesajan, kautta, joka sanoo: katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntensä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon, ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa. Jeesuksen nimi on annettu toivoksi ja lunastukseksi kaikille kansoille. Se on annettu parannukseksi ja pelastukseksi niille, jotka ovat sairauksiensa ja huoliensa ja syntiensä musertamia. Ja se on annettu myös parannukseksi ja pelastukseksi pakanoille, ei juutalaisille, eli meillekin. Ja tähän Jeesuksen nimeen mekin saamme panna toivomme. Käsittelin tässä hyvin pintapuolisesti vain kahta Matteuksen evankeliumin lukua. Mutta vanhaa testamenttia käytettiin jo tässäkin aika paljon. On siis kristitylle hyödyllistä ja siunauksellista tutustua Jumalan sanaan myös vanhassa testamentissa. Oppiessamme ymmärtämään vanhaa testamenttia, opimme myös syvällisemmin ymmärtämään Jumalan sanaa. Opimme ymmärtämään sitä, mistä ja mihin Jeesus ja apostolit perustavat kaiken sen, mitä he saarnaavat ja kirjoittavat. Olet lämpimästi tervetullut avoimen raamattukouluun opiskelemaan Jumalan sanaa. Jumalan siunausta.